COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A las 2 menos 10, xa non son 40 concellos en Galicia, xa non son só 3 concellos na Mariña, son todos e cada un dos concellos galegos. O Ministerio de Agricultura amplía o confinamento das aves de corral a todo o país. Xa non poden sair dos galiñeiros, é unha medida de prevención fronte á gripe aviar que afecta a todas as granxas, incluídas as explotacións ecolóxicas, tamén a aquelas que teñen galiñas e polos para autoconsumo. Os animais xa non poden estar ao aire libre. María José Gómez é a conselleira do Medio Rural.
Agora serán os 313 de xeito automático a partir de hoxe, decretaba o Ministerio, pois para prevenir a entrada da gripe aviar. Non? Neste punto, pois tamén dicir que en Galicia non temos ningún caso de gripe aviar en aves domésticas, é dicir, calquer tipo de ave doméstica, e todas estas medidas pois son precisamente para prevenir que neste momento de fortes migracións, que as aves silvestres poidan contagiar a cabana de avícola.
O que se busca con estas medidas é limitar a posibilidade dun contagio provocado polas aves silvestres que migran dende o centro e o norte de Europa, como saben, zonas máis afectadas pola gripe aviar. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Seguimos cun tempo inestable, ceo cuberto, alternancia de claros a partir da tarde, chove por momentos chove forte, e así será en determinados momentos do día, especialmente na zona sur. As temperaturas continúan sendo altas, bastante altas para esta época do ano. Chegaremos a 18 graus en Lugo e a 17 en Monforte, na Mariña. O termómetro chegará a 19 en Viveiro e a 20 en Ribadeo. E a Xunta de Galicia tamén toma a decisión de ampliar ata o día 30 de novembro as medidas que puxo en marcha a Consellería do Medio Rural para prever contagios da dermatose nodular na cabana galega, no gando bovino. Hai preocupación no sector gandeiro e é que esas medidas condicionan a actividade do sector cárnico. Están prohibidos os mercados, as feiras e as concentracións de gando. Esta situación afecta aos prezos, claro, pero tamén á loxística das granxas. Santiago Gorrego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Con non poder haber mercados, nin feiras, nin concentración de animais, pois eso que fai é que non pode haber ese valor que teñen os animales nos mercados e nas feiras, non? Entonces, é dicir, o que había que detar que non viñeran animales de fora como están vindo a matar aquí, aos matadoiros de aquí, que si nos vai entrar, vai nos entrar por los animales que veñan de fora, non polo movimiento que se vaya ou que haxa dentro de lo que era actividade.
Os gandeiros opinan que a Xunta tería que adoptar outras medidas que non perxudicasen tanto a loxística das granxas. Por exemplo, habilitar un punto común de descarga no que facer unha adecuada desinfección. Santiago Rego.
Todas as recollidas das explotacións como se están facendo nun mismo punto, controlar pues, sanitariamente esas entradas deses carritos e deses camións que chegan a ese punto, e despois, unha vez que descargas, pues, poder pasar por un centro de desinfección todo o mundo, eu creo que eso sería o ideal, ¿no? Porque ao final, indo explotación por explotación, si o único que pode ser conseguir que si hai un foco nunha explotación o vayas levar ás outras.
En todo caso, os gandeiros tamén precisan que as medidas de prevención son necesarias neste momento, de modo que non queda outra que acatar o que mande a Consellería do Medio Rural. E tamén están en alerta na Ribeira Sacra máis problemas no noso sector primario, e é que Medio Rural vende confirmar a presenza de exemplares de cochinilla algodonosa nas viñas. É un parásito, unha praga propia de zonas tropicais, e expandiuse globalmente polo comercio internacional de plantas e froitas. Tamén ten que ver co cambio climático. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador Ribeira Sacra.
Nos avisaran por Instagram un viticultor, e bueno, fixemos a consulta a EVEGA e bueno, estamos esperando e bueno, a ver as medidas que nos propoñen o tal, pero debe ser unha cousa, entendo que bastante todavía localizada, ¿no? Entonces, pues vamos, estudiaremos a ver se pode facer algún tipo de acción pues un pouco coordinada desde aquí. Pero bueno, hay que ver todavía incidencia, hay que analizarlo, ver la incidencia real.
Punto final a un caso raro, un caso bizarro. O xulgado de instrucción número 1 de Lugo condena a un home a pagar 270 euros de multa por un acto de natureza sexual cunha vaca preñada nunha granxa de Castro de Rei. Un acto de natureza sexual sucedía na madrugada do 29 de xuño do 2025. Foi sorprendido polo propietario da vaca e pola súa nai. Estaba no establo, tiña a cabeza e a cola do animal atados para que non se movese. O acusado non se presentou ao xuízo para dar a súa versión dos feitos. O xuíz entende que os indicios aportados son suficientes, ao igual que o testimonio dos gandeiros, para unha condena. Unha condena a pagar unha multa de 270 euros por un delito leve de maltrato animal. En fin, que cousas pasan. Xa que falamos de animais, un xato foi rescatado tras caer ao mar en Cervo. Precipitouse por un cantil dende varios metros de altura. Tivo que participar no rescate a Garda Civil, os bombeiros de Viveiro e a policía local. O animal tiña golpes feos, pero non presentaba feridas graves. A 1:56 minutos. Imos ata a Mariña.
COPE Lugo. Estar informado.
Ou mellor dito, imos ata Madrid, ata o Congreso dos Deputados. E é que o deputado do BNG, Néstor Rego, volvía a reclamar ao ministro de Industria, a Jordi Hereu, na sesión de control ao Goberno, no Congreso, unha intervención pública de Alcoa. Unha intervención pública temporal a través da SEPI para buscar un comprador solvente que garanta a continuidade e os postos de traballo. Néstor Rego.
E o que é certo é que a día de hoxe aínda non se coñece se isto se vai a realizar ou non. A incerteza é maior cando a propia empresa continúa a realizar declaracións no sentido da posibilidade de vender novamente a planta de aluminio e mesmo de fechar a planta de alúmina. O BNG leva todos estes anos de crise reclamando a única saída posible, que é a intervención pública de Alcoa, aínda que sexa temporal, para buscar un operador industrial cun proxecto solvente.
Máis asuntos. Un estudo elaborado polo Consello Galego de Accesibilidade, pioneiro en Galicia, analizou 22 instalacións municipais de Lugo para calificar a súa accesibilidade de acordo coas legislacións estatal e galega. O resultado é que só dous deses edificios conseguiron a chamada etiqueta verde, que implica un cumprimento total da norma. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde de Lugo.
Se analizan pois todos os edificios municipais, aparecen 22 edificios, onde aparece pois unha auditoría das deficiencias que poden ter, a veces son máis pequenas, outras máis grandes, e ca súa solución, o cal pois é unha ferramenta de traballo moi interesante para intentar pois na medida do posible ir mellorando a accesibilidade dos edificios. Eu creo que o tema da accesibilidade é un pouco como a obra da Sagrada Familia, non? Hai que estar sempre traballando nela.
Outras 13 instalacións recibían a etiqueta amarela, é dicir que son accesibles, aínda que non cumplan por completo a normativa. Máis asuntos. Viveiro inaugura esta tarde, a partir das 6, o primeiro mural de gran formato dedicado á súa Semana Santa, que é, como saben, xunto coa de Ferrol, a única en Galicia de interese turístico internacional. Ese mural está moi preto da Igrexa de Santa María, na Avenida de Lourdes, en pleno casco histórico da cidade. O autor é un vivariense, o artista e fotógrafo Dani Caxete. Para levar a cabo esta obra, buscou a inspiración na súa propia vila.
A textura da parede, que era moi rústica, levou-me a facer un retrato de gran formato. Ele sin pues, o perfil de Xesucristo, o que nos levou a buscar un parecido ca imaxe de San Francisco, do Cristo da Agonía. Isto combina pues, un poquinho con a miña técnica de fotografía, e dándolle un toque máis persoal con iluminación, porque o retrato ven ser completamente a blanco e negro.
Na bendición do novo mural estará esta tarde o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, entre outras autoridades. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía, agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.